Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Եվրամիությունը վերստին հայտարարում է, թե պատրաստ է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցում։ Հայաստանի արտգործնախարարը հաջորդ շաբաթ կմեկնի Մոսկվա, սա Արարատ Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն է պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Իրավապաշտպանները ահազանգում են, թե բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերի աճ է գրանցվում։
Հիմնական պատճառներից մեկը, ասում եմ, դա անպատճելություն։
Կլսենք նաև ռեպորտաժ Որոտանից, Շուրնուխից ու Բարձրավանից, որ երկու օրով կտրվել էին մարզկենտրոնից սահմանային հերթական լարվածության պատճառով։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Եվրամիությունը վերստին հայտարարում է, թե պատրաստ է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցում։ Ուղերձը փոխանցել է Եվրոպական Հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը, շնորհավորելով Արարատ Միրզոյանին Հայաստանի արտգործնախարար նշանակվելու կապակցությամբ։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, Բորելն իր ուղերձում նշել է, թե Հայաստանը Եվրամիության կարևոր գործընկերն է և ընդգծել, որ 2018 թվականից Թավշյա հեղափոխությունից հետո երկկողմ հարաբերություններն էականորեն ակտիվացել են։ Մենք պատրաստակամ ենք շարունակել համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում՝ ներառյալ ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների ամրապնդման, աշխատատեղերի և գործարար հնարավորությունների, շրջակա միջավայրի կրթության բարելավման և այլ հնարավորությունների ուղղությամբ, նշել է Եվրամիության արտգործնախարարը, փաստելով, որ Արարատ Միրզոյանը պաշտոնը ստանձնում է Հայաստանի համար վճռորոշ ժամանակաշրջանում, Բորելը վերահաստատել է Եվրամիության պատրաստակամությունը նպաստելու Ղարաբաղյան խնդրի տևական ու համապարփակ կարգավորմանը, այդ թվում Հարավային Կովկասի Եվրամիության հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի միջոցով հնարավորության դեպքում աջակցելով հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ու վստահության մտնոլորտի ստեղծման ուղղված միջոցառումներին։ Այս համատեքստում մենք շարունակում ենք աջակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին, ի հավելումն մենք նաև պատրաստ ենք օժանդակություն տրամադրել սահմանների դելիմիտ Այցելի գործում ընդգծել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատարը։ Օգոստոսի 31-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ակնկալվում է, որ նախարարները հանգամանալից կքննարկեն բոլոր ոլորտներում ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման, ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումներում և այլ միավորումներում դիրքորոշումների համակարգման ուղղությամբ քայլերը։ Կքննարկվի Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ հումանիտար հարցերը և Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռուսական կողմը հույս է հայտնել, որ Մոսկվայում կանալիք բանակցությունները կնպաստեն Երևանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության խորացմանը, տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Սա Արարատ Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շնորհավորական ուղերձ էր հղել Միրզոյանին Հայաստանի արտգործնախարար նշանակվելու կապակցությամբ, ընդգծելով, թե ակնկալում է, որ երկու արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև սերտ բազմաբովանդակ համագործակցությունը առաջ կմղվի, ինչը բխում է Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդների առանցքային շահերից, ընդգծել էր Լավրովը։ Երեկոյան էլ հաղորդվեց, թե հեռախոսազրույց է կայացել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման արդիական հարցերը նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում։ Նշված պայմանավորվածությունները հիմնականում վերաբերում են տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Անդրադարձ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին, զրույցը կայացել է սահմանային հերթական լարվածությունից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը մոտ 2 օր փակ էր պահում Գորիս-Կապան ավտոմայրուղու ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհը։ Ադրբեջանի բանակի զինծառայողներից մեկը ինքնասպանություն է գործել Շուշիում, տեղեկությունը հաղորդել է Պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ավելի վաղ տարածված տեղեկությունները, թե զինծառայողը զոհվել է հակառակորդի կրակոցից։ Նախնական քննության համաձայն Չինգիզ Խազիևը ինքնասպան է եղել այն զորամասում, որտեղ ծառայում էր ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Դեպքի արդիվ հարուցված է քրեական գործ, հաղորդել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ամերիկյան զինված ուժերը անօթաչու թռչող սարքով հարված են հասցրել Իսլամական պետության ահաբեկիչներից մեկին զինված խմբավորման կողմից Քաբուլի օդանավակայանում, օրեր առաջ իրականացված պայթուններին ի պատասխան, որոնք ավելի քան 170 աղանցու և 13 ամերիկացի զինվորների կյանք էին խլել։ Օթային գրոհով սպանվել է այդ ահաբեկչության կազմակերպիչներից մեկը, հայտարարել է Ամերիկայի կենտրոնական հրամանատարությունը մանրամասնելով. Անօթաչու թռչող սարքը կիրառվել է Աֆղանստանի արևելյան Նանգահար նահանգում։ Խաղաղ ակտիվության շրջանում զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օդանավականում իրականացված պայթյուններից հետո խոստացել էր վրեժ խնդիր լինել։ «Մենք կգտնենք ձեզ և կստիպենք վճարել կատարվածի համար», հայտարարել էր նա նախորդային հրապարակված տեսաուղերձում։ Ամերիկան ուշադրությամբ կհետևի թալիբների քայլերին ու տրված խոստումների իրագործմանը, եւս Տայդեն որոշում կկայացնի նրանց հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, երեկ հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ «Մենք տարատեսակ հայտարարություններ ենք լսել, մի մասը դրական, մի մասը կառուցողական, բայց մենք եւ մեր միջազգային դաշնակիցները դատելու ենք ոչ թե խոսքով, այլ գործով», ասել է Նեդ Փրայսը։ Ավելի վաղ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հաղորդել էր, որ փոխպետ քարտուղարը պարբերաբար քննարկումներ է անցկացնում մոտ 30 երկրների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների և Հնդկախաղ օվկիանոսյան երկրների հետ, թալիբների կողմից ձևավորվող կառավարության հետ հարաբերությունների հարցում միասնական դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Իրաքի իշխանություններն այսօր միջազգային խորհրդաժողով են անցկացնում, որի նպատակն է թույլատրել լարվածությունը մերձավոր արևելքում։ Հանդիպմանը մասնակցում են մի շարք երկրների, այդ թվում տարածաշրջանային մրցակիցներ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Եգիպտոսի առաջնորդ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին և Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ը։ Մակրոնն ու Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Աբդալ Քազեմին ցանկանում են նվազեցնել մերձավոր արևելյան լարվածությունը երկխոսության ու դիվանագիտության միջոցով, այդ թվում անդրադառնալով անվտանգության խնդիրներին, Ռոյթերզին ասել են Ելիսեյան պալատից։ Այս տարի ավելի վաղ Իրաքը բանակցությունների մի քանի փուլ էր կազմակերպել միմյանց հետ թշնամական հարաբերություններով հայտնի Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Հանդիպումներում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների քննարկվել էին Յեմենին և Լիբանանին վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգները ևս լիակատար աջակցություն է հայտնել այսօր սկսված խորհրդաժողովին։ Բելարուսի իշխանությունները հրահանգել են փակել երկրի ամենամեծ լրագրողական անկախ կազմակերպությունը։ Նախորդային վերաքննիչ դատարանը բավարարել է արդարադատության նախարարության հայցը և որոշել լուծարել Բելարուսի լրագրողների ինտերակցիոնը։ Պաշտոնապես, որպես լուծարման պատճառ նշվում է, թե կազմակերպությունը չի ուղղել այն բաց թողումները, որոնք արձանագրվել էին նախարարության կողմից հունիսին իրականացված ստուգումների ընթացքում։ Լրագրողական կառույցը ժխտում է այդ պնդումները, բայց անկարող էր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել, քանի որ գրասենյակները երկու ամիս է կապարակնքված են իրավապահների սկսած ստուգումներից հետո։ Ընկերակցությունը հիմնադրվել էր 1997-ին և մինչ օրս հետևում էր խոսքի ազատության սահմանափակումներին և մամուլի անկախությանը։ Լրագրողների և իրավապաշտպան կառույցների հանդեպ բռնաճնշումները Բելարուսում սաստկացել են անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, որոնք զանգվածային ցույցերի և ընդվզումների պատճառ էին դարձել։ Այսքանն է ժամի լրահոսից, օրվա այս և մյուս տեղեկություններին կարող եք ընդհանուր մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, սահմանամերձ մարզն անցած օրերին կրկին հայտնվել էր համընդհանուր ուշադրության կենտրոնում, երբ ադրբեջանական կողմը փակել էր Գորիս Կապան ավտոմայրուղին, արդյունքում 3 գյուղ առնվազն 2 օր գրեթե կտրվել էր աշխարից մարզկենտրոն հասնելու համար։ Սյունեցիները ստիպված էին անտարային արահետներով ու դեռևս չնորոգված ճանապարներով անցնել։ Որոտանի, Շուրնուխի ու Բարձրավանի մոտ 600 բնակիչներից շատերն են 3 ազատության հետ զրույցում խոստովանել այսօր առաջին մեքենային իրենց համար, այլ ընտրանքային ճանապարհների կառուցումն է, որպեսզի գոնե հիվանդանոց գնալու կամ հաց գնելու համար այլևս խնդիր չունենան։ Տեղից Ռոբերտ Ձարգարյանն է հաղորդում։
3-3-օյան բանակցություններն ավարտվեցին, Գորիս Կապան ավտոմայրուղին բացվեց, շուրն ուղ գյուղում ենք, որ նստեության ադրբեջանական զորքերի այդ գործողության ճանապարհը փակելու հետևանքով հայտնվել էր շրջափակման մեջ, այս իրավիճակում էին նաև Բարձրավան և Որոտան գյուղերը, այստեղ արդեն երթևեկության գնալ գալու խնդիր չկա, մենք շուրն ուղ եկանք արդեն 3-3-օյան ամիջապես այն բանից հետո, երբ իմացանք, որ ճանապարհը բացվել է, զրուցեցինք տեղի բնակիչների հետ։
Կոնկրետ ես չեմ տեսել, որ դենտեղ է, բայց ասում են Որոտանում, մեկ է Չայզամիում, փակել է ճանապարհները, ես երկու օր շարժ չկա, մենք էլ հիմա մեր ունենք երեխա ունենք, որ պիտանեք հիվանդանոց չեն կարողանում, ասում ենք դնանք ինչ պիտի ենեն, բացեն, թե ուրիշ ճանապարհ պիտի գցեն, չգինեն։
Հիմա ինչ կասեք, հանգիստ է։
Հա, լավ է, ինքա որ ուրախ է, որ բացվել է, ախանդա, վաղնը մենք էլ ենք մեր գործերով, աշխատանքի, հիվանդանոց, ամեն օրը առօրյականքով սկսենք ապրել։
Ես գործի մեջ եմ, ցերեկը գնում եմ Դավիթբեկ գյուղ, Կարմաքարի կողմը։ Երեկոն էլ գործի եմ, դեր ճամփ եմ փակվել, ստեղ եմ, մեխանիզմների հետ գնում եմ, նայում եմ, գալիս եմ, դեր ճամփ եմ բացվել, պիտի մեխանիզմները տանեմ։
Հիմա այսինքն ձեր աշխատանքը անթատ այս ճանապարհի վրա է,
հա, ասֆալտ են անում, մեխանիզմները որտեղ որ կայնում են, ես էլ այնտեղ կայնում եմ։
Իսկ ասեք, հա, այս երկու օրը ոնց անցավ, հա, լարված է։
Նորմալ, ճամփանը մենակ փակվել, կրակոշ չկար, բան չկար, նորմալ էր, տենց սնունդը էլի խամտ ծառել ենք վերել, մեջ որ պակասել ալել, լիքնել ալել, մայր փարքաս ճամփեն բացվելա։
Բացվելուց հետո մենք գիշեր անցանք այս ճանապարհով, այսօր էլ ճանապարհի որոշ հատվածներում սահմանապահներ են տեղակայված, հայ եւ ռուս, իսկ այն հատվածներում, որտեղ ադրբեջանական զորքերն են, բազմաթիվ ադրբեջանական դրոշներ կարելի է տեսնել։ 3-3-օյան երթևեկությունն այս հատվածում այդքան էլ ակտիվ չէր, շատերը դեռ չգիտեին, որ ճանապարհն արդեն բաց է, իսկ այսօր առավոտյան արդեն մեքենաները անհամեմատ շատ էին, անգամ իրանական բեռնատարներն էին արդեն այս ճանապարհով երթևեկում։ Այսօր մենք կրկին եղանք Շուրնուխում, զրուցեցինք գյուղապետ Հակոբ Արշակյանի հետ, նա ասաց, որ երբեք էլ չի բացառել, որ այսպիսի իրավիճակ կարող է ստեղծվել, ադրբեջանցիները կարող են փակել իրենց ճանապարհը ու իրենք ըստ էության հայտնվեն շրջափակման մեջ, ինչպես եղավ։
Երասիս չկա էլի ոչ մեկի կողմից, ու դա չի էլ կարա լինի, քանի որ ես կան մոտիկ իրա հետ դժվարա սոֆել, նախցինք սոֆում, դժվարա այդ հարավանության ապրելը։ Դե ընդհանուր առմամբ էլի նույն կարգի ժողովրդը իրանց հոգսերով, իրանց գործերով, ուղղակի անհանգստություն կար բոլորի մեջ, էլ պետք է լիներ դա միանշանակ։ Դե ինքան որ հաղթահարեցին այդ երկու օրներ, հիմա էլ պարկաստում ճանապարհը բացա, մեքենաները կան, տեսնում են, ժողովուրդը հանգիստ է։
Ադրբեջանական զորքերի գործողության հետևանքով շրջափակման մեջ էին հայտնվել փաստացի 3 գյուղեր, մեկը Շուրնուխն էր, մյուսը Որոտանը եւ Բարձրավանը։ Այնուհետև մենք ուղևորվեցինք դեպի Որոտան գյուղ, այս ճանապարհին նույնպես բազմաթիվ սահմանապահների տեսանք ու կրկին ադրբեջանական դրոշներ։ Օրինակ սահմանապահները զգուշացնում էին, որ այս եւ այս հատվածներում արգելապատնեշներ են տեղադրված, հորդորելով ավելի դանդաղ վարել եւ զգույշ լինել։ Կարողացանք նկարահանումներ իրականացնել նաև Որոտան գյուղում, այստեղ էլ բնակիչները նշեցին, որ եթե երկար էր այս գործընթացը, ճանապարհը շարունակել փակմնալ, իրենք շատ լուրջ խնդիրների առաջ էին կանգնելու, օրինակ ամենապարզ դեղատուն գնալու հարցում խնդիրներ էին ունենալու։
Ճանապարհն է պետք բացվում, քամոր թոշակ են կնում կամ առևտուր են կնում, չեն կարողանում։
Շրջափակման մեջ էինք, ոչ հաց կար, ոչ, ոչ, այսինքն ոչ դեղորայք կար, ոչ բան կար,
մենք
գյուղը ապրում ա, ոչ մեկ չի դուրս գալի գյուղից։
Ոնց է գող չի եղել։
Չի եղել ընդհանրապես։ Դե տենց լրիվն էլ ապրում են, դե վախով ապրում են էլի։ Երեխաների համար, ծայրերի համար, նենց որ տղամարդի կանգնած են, բայց այդ ոչինչ չի նշանակում։
Շուրնուխից դեպի Կապան հատվածը ադրբեջանցիները փակ էին պահում չորեքշաբթի գիշերվանից, հաջորդ օրը առավոտյան էլ փակվեց Գորիսից դեպի Քարահունջ ու Որոտան տանող հատվածը։
Ադրբեջանական սահմանին չդադարող լարվածության ֆոնին հաջորդ շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարարը կմեկնի Մոսկվա ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպման։ Սա Արարատ Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Հանդիպման ընթացքում ռուսական կողմը հայտարարել է, թե քննարկման առանցքում են լինելու Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը։ Ինչ են ակնկալում փորձագետները Լավրով Միրզոյան առաջիկա հանդիպումից, Սաթենի Քարապետյանը կպատմի։
Հաջորդ շաբաթ Արարատ Միրզոյանը արտգործնախարարի պաշտոնում իր առաջին արտասահմանյան այցը կկատարի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդեց, որ օգոստոսի 31-ին Միրզոյանը Մոսկվայում կհանդիպի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսական կողմի հաղորդագրությունում նշվում է, որ հանդիպման ընթացքում նախարարները հանգամանալից կքննարկեն բոլոր ոլորտներում ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման, ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումներում համակարգման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Կքննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ հումանիտար հարցերը և հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը մեծ սպասելիքներ այս հանդիպումից ունի, ըստ նրա հանդիպումն ավելի շատ ճանաչողական բնույթի է։
Լավ է, որ հանդիպում են, լավ է, որ կծանոթանան, բայց ես համոզված չեմ, որ այդտեղ ինչ որ հավասար ինչ-որ քննարկում կլինի, այլ ես կարծում եմ, ուղղակի կասեն ինչ պետք է մենք անենք ու ոնց մեզ պահենք։ Միշտ հաշվի են նստում այն պետության հետ, ուժի հետ, որը նախաձեռնող է։ Մեր պաշտպանության նախարարը, դուք հիշում եք, հայտարարեց, որ այլևս մենք չենք հանդուրժի, եթե մեր սահմանը անցնեն կամ վտանգություն անեն, մենք ինչ-որ պատասխան կտանք։ Գորիս Կապան ճանապարհը փակեցին, էդ էլ ադրբեջացին չասեցին, որ իրանցնա ճանապարհը, ուղղակի ասեցին միջադեպ կար, դանակահարեցին մեր զինվորին, մենք նեղացած ենք, բայց մենք պատասխան չտվեցինք։
Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհը փակելու ադրբեջանցիների քայլը վարչապետը 3 կառավարության նիստում որակեց Հայաստանի խաղաղության օրակարգին հարվածելու եւ այդ օրակարգը վարկաբեկելուն ուղված քայլ։ Այս հարցը եւս Արարատ Միրզոյանը կբարձրացնի ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ, կարծում է Ստեփան Գրիգորյանը, բայց կասկածի տակ է դնում լուրջ արդյունքները։
Շատ քայլեր, որոնք արվում են մեր սահմաններում, դա ադրբեջանա-ռուսական նախաձեռնություններն են։ Այդ ոնց որ դու գնաս ու բողոքես նրան, ով քո դեմ քայլեր է անում, չենք դուրս բերում առանձին հարցեր մեծ հարթակները։ Եթե մենք դուրս բերենք, օրինակ, Ադրբեջանի ագրեսիվ կեցվածքը, պատերազմի սկիզբը, լայնամասշտաբ մարդու իրավունքների խախտումը ադրբեջանցիների կողմից, այդ դեպքում Ռուսաստանը, այո, հաշվի կնստի ու լուրջ կքննարկի, բայց քանի որ ամեն ինչ մնում է հայ, ադրբեջանցի, ռուս, թուրքական հարթակում, ինչ պետք է խոսել։
Ռուսական կողմի հաղորդագրության եզրափակիչ հատվածում նշված է, ակնկալում ենք, որ Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունները կնպաստեն Երևանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության խորացմանը տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Ռուսաստանի հետ փոխգործակցության խորացումը ըստ ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեգ Քոչինյանի գնալով ավելի նկատելի է դառնում։ Հայաստանը ավելի արագ տեմպերով դառնում է ռուսական ազդեցության գոտի, մեծանում է Ռուսաստանի դերը մեր անվտանգության գոտում և Հայաստանի իշխանությունները այս իրավիճակը հանգուցալուծելու նոր մոտեցումներ ու գաղափարներ են փնտրում։ Ըստ Արեգ Քոչինյանի, հենց սրանով է պայմանավորված վարչապետի արտահայտությունը Թուրքիայից եկող դրական ազդակների մասին։
Վերադառնալով տարածաշրջանային խաղաղության թեմային, պիտի ասեմ,
որ որոշակի դրական հրապարակային ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից, մենք այդ ազդակները կգնահատենք եւ դրական ազդակներին դրական ազդակով կպատասխանենք։
Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էր ասել, եթե Հայաստանը դրական քայլեր անի, տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ Թուրքիան համարժեք արձագանք կտա։
Այսինքն նոր մոտեցումներից նոր գաղափարներից մեկը կարող է լինել ինչ որ տիպի հարաբերությունների հաստատումը Թուրքիայի հետ, սահմանի բացումը եւ այսպես ասենք, նո հարևան պետության պես այդ պետության հետ որևէ ինչ-որ մակարդակի հարաբերությունների կառուցումը։ Երբ որ կա այս միտումը, երբ որ կա այս դիտակցումը եւ երբ որ կա այս ցանկությունը, միշտ հնարավոր է գտնել ազդակներ, դրական եւ հակառակը, որ չկա այս ամենի չի, միշտ հնարավոր է գտնել ազդակներ բացասական, հա։ Բայց իմ ասածը հետեւյալն է, որ այո, այսօր Հայաստանը այն վիճակում է, որ մեզ անհրաժեշտ է որոշակի հարաբերություններ ուրեմն ձևավորել Թուրքիայի հետ։
Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանները ազանգում են, թե բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը չեն դադարում։ Այս տարվա 8 ամսում միայն 44 զինծառայող է զոհվել, նրանցից միայն 9-ն ադրբեջանական կրակոցից ընկել։ Վերջին դեպքը շաբաթներ առաջ էր գրանցվել, երբ Սյունիքում նույն զորամասում 3 զինծառայողի դիե էր հայտնաբերվել։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող փորձագետները պնդում են, հիմնական պատճառը անպատժելիությունն է եւ բարեփոխումների պակասը զինված ուժերում։ Սաթենիկ Կաղզանցյանին լսենք։
8 ամսում մահվան 44 դեպք բանակում, 9 ադրբեջանական կրակոցից։ Բանակի խնդիրներով զբաղող իրավապաշտպանները մտահոգված են, զինված ուժերում չեն դադարում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը։ Կարծում եմ, պատճառը հիմնականում անպատժելիությունն է։
Շատ ցավալի է, որ մենք անգամ պատերազմից հետո, իսկ կողմերից հետո մենք շարունակում ենք խաղաղ, ну, հարաբերական երկի խաղաղ պայմաններով եւ աս անհասկանալի պայմաններով նոր զոհեր ունենան։ Անկեղծ ասած, այս համակարգով, այս չփոփոխված բարեփոխված համակարգով առայժմ որևէ դրական արդյունք ես չեմ սպասում։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն այսօր Գյումրիում կազմակերպված քննարկմանը պնդեց, նրանք, ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, շարունակում են աշխատել, ավելի բարձր պաշտոն են ստացել ուսադիրների աստղերն էլ ավելացել։
Հիմնական պատճառներից մեկը, ասել եմ, ասում եմ ու ասել եմ, դա անպատժելիությունը։ Երբ նախորդ տարիներին, նախորդ տասնամյակներին անգամ տեղի ունեցած սպանություններով որևէ պատշաճ քնություն եւ որևէ պատասխանության ենթարկված անձ, ըստ էության պատասխանության ենթարկված անձ մենք չունենք, սա շատ կանխատեսելի իրավիճակ է։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը բանակում անպատժելիության օրինակ բերեց, երբ նախորդ ամիս 3 օրվա տարբերությամբ նույն զորամասում 2 զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել։ Զորամասի հրամանատարի հետ զրույցը պարզապես ապշեցրել է իրավապաշտպանին։
Մեզ հաջողվել էր խոսել զորամասի հրամանատարի հետ, այս հուլիսի 26-ին հիմա եղած Սուրեն Գրիգորյանի դեպքը, որ որակվել է ինքնասպանություն, դրանից 3 օր հետո նույն զորամասում եւս մեկ ինքնասպանություն են որակել, 3 օրվա տարբերությամբ, նաեւ 3 օրում 2 մահվան դեպք եւ 2-ն էլ ինքնասպանություն։ Մենք ուրեմն խոսել ենք հերախոսով, մեր թղթակիցը խոսել է հրամանատարի այդ զորամասի, որը բացարձակապես, որ ինչի անանց, ասում էդ մահվան դեպքերը ինքը այդպես է խոսում, ինքը ասում է հենց այդպես էլ կա, իրանք ինքնասպան են եղել, ինքը նույնիսկ ավելին է, քան քնչական մարմինը։
Ժաննա Ալեքսանյանը նշեց, որ այդ 2 զինծառայողները 44 օրյա պատերազմի մասնակից են եղել։ Պատերազմը տեսածը ինչու պետք է ինքնասպան լիներ, հարցնում է իրավապաշտպանը ու պատասխանում, պետությունն ստաժանվում չի գնահատում իր զինվորին։
Աղետալի, անտարբեր եւ անմարդկային վերաբերմունք է զինվորների նկատմամբ, որոնց կենացները վերացական խմում են բոլորը, հատկապես իշխանավորները։ Սարգիս Գրիգորյանի հայրը, նա մեզ ասեց, որ նա իր տղայի կողքին է պատերազմում, իր կողքի են կռվել, հայրն էլ է գնացել, տղան ժանկետային զինծառայող էր, եւ ասում է, իմ տղան երբեք չի նահանջել, ինքը իր տեսնում էր իր տղայի քաջությունը։ Ինչու պետք է այդ տղաները անցնեին այդ ահավոր պատերազմը ու գային ինքնասպան լինեին, ինչի համար? Որևէ մեկը զուտ հոգեբանորեն չի կարող անցնել, եւ մարդը պնդանում է այդպիսի դժվարություններից եւ Եվ չունեն ոչ մի պատճառաբանություն, թե ինչ պետք է իրանք ինքնասպան լինեն, ինքնասպանելու վերջ։
Իրավապաշտպանները զինվորների մահվան դեպքերը իրավապահների կողմից միանգամից ինքնասպանություն կամ ինքնասպանության հասցնելու որակումներն անընդունելի են համարում։ Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեց մի դեպք, երբ դատարանում ձեռք բերված ապացույցներով հաստատվել էր, որ ինքնասպանություն չէ, այլ սպանություն է, սակայն դատարանը ինքնասպանության վարկածն է հաստատել։
Անհերքելի ապացույցներ, բայց միևնույն է, դատարանին դատախազությունը այնպես է ճշում, որ դատարանը ասել էր դատավորը, որ ես չեմ կարող գնալ դրան, ու չգիտեմ հիմա մտածում ենք ոնց պետք է ձևակերպեն այդ ձեռք բերված ապացույցները, այդ վկաների, այդ տղաների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցեցին սուտ մատնության համար, բայց պատկերացնում եք էլի։
Տասնամյակներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններից ոչ մեկը չհիշեց գետ մեկ դեպք, երբ զինվորի ինքնասպանությունը վերավորակվի սպանության։ Այդուհանդերձ, Նինա Կարապետյանցի կարծիքով, բանակում տիրող բարձի թողի վիճակը կարելի է շտկել։
Սա կանխելն է շատ հեշտ, ամեն մեկը պետք է իր պարտականությունը կատարի, ամեն մեկի վրա դրված պարտականությունը պետք է կատարի, սկսած զորամասի ղեկավարությունից, Վաշտի հրամանատարով վերջացրած և մնացած բոլոր գործերով, կոնկրետ քրեական գործերով, եթե ուշ տեղի դեպքա տեղի ունեցել, ուրեմն քննիչից, դատախազից, դատավորից վերջացրած, բոլորը պիտի սրտացավությամբ վերաբերվեն, որովհետև էլի պիտի ասեմ, սա մի դեպք չի, սա երկու դեպք չի, սա երեք դեպք չի, սա պետք է կանխել, որպեսզի այս դեպքերը լինեն նվազագույն, լավագույն տարբերակով չլինեն, բայց դա գրեթե բացառված է, որտեղ աշխարհի լավագույն բանակներում, ամենակազմակերպված երկրների բանակներում միևնույնն է կան այսպիսի դեպքեր, բայց այնուամենայնիվ լինի նվազագույն թիվը։
Բանակում ըստ պաշտոնական վարկածի ոչ մարտական պայմաններում մահվան վերջին դեպքերը գրանցվել էին երկու շաբաթ առաջ։ Սյունիքի մարտական հենակետերից մեկում 3 զինծառայող էր սպանվել, ձերբակալվել էին դիրքի ավագն ու զինվորների համաճարայակիցը։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփան Ակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա կա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվենք, ով այդ տարմարդ, որ պետք է հեղաշրջում միրացնում։
Արգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ Գևորգ Ստամբոլցյանի նորագույն պատմության մասին շարքը կարող եք ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Հայաստանում մի քանի ամիս է հեղուկ գազի խնդիր կա, ներկրողները պնդում են, թե դժվարությամբ են վառելի ներզբերում, արդյունքում լցակայաններում հերթեր են գոյանում, գներն էլ աճում են օրորի։ Շուկային հետևող տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը թանկացման մեջ խնդիր չի տեսնում, պաշտոնյաները եղածը արտաքին շուկայի հետ են կապում։ Փորձագետները միջդեռ պնդում են առաջին նշանները, ամիսներ առաջ էին դեռ ի հայտ եկել, և կառավարությունն այն ժամանակ պետք է քայլեր ձեռնարկեր այլ ընտրանքային լուծումներ գտնելու համար։ Քայրապետյանին լսենք։
Տեսանյութը, որտեղ գազի համար մեքենաների կիլոմետրանոց հերթ է գոյացել, Facebook-յան օգտատերերից մեկն էր տարածել։ Հերթ է, որովհետև գազի գինը 240 դրամ է, մյուս կետերի համեմատ մոտ 20-ից 40 դրամով էժան։ Մյուս լցակայաններում նույնիսկ 1-2 մեքենա չկա, արցանագրել էր օգտատերը։ Տեսանյութի տակ թողնված մեկնաբանություններն էլ լրացնում էին գազի շուկայում ստեղծված պատկերը։ Մյուս լցակայաններում մեքենաներ չկան, որովհետև գազ էլ չկա։
Կայղելա չի էլ մի շաբաթ գազ, հետո ստացել ենք։
Քանի՞։
Սպայնը ունենք, հլևոր ունենք։
Երկու՞ս դուք եք վաճառում։
160 դրամ։
Ինչքան է այդ։
խառն է, էլի ճիշտ ասած, հելն ու միշտում է, էլի։
Ամենաբարձր գինը, որ վաճառել
եք։ Ինչքան ասեմ։
Ինչ է եղել։
Մոտավոր երևի մի քանի ամիս առաջ։
Մայրաքաղաքի տարբեր գազալցակայաններում շրջեցինք, որոշ կետերում գազ չկա, արդեն մի քանի օր որոշներում դեռ ունեին, ասացին մինիմալ պահանջարկ առաջեն կարող են բավարարել։ Ինչ կլինի առաջիկա օրերին դժվարացան պատասխանել։ Սպարողներից մեկն էլ ասաց, որ որոշ տեղերում նույնիսկ սահմանափակումներ կան։ Մեծ մեքենաների դեպքում 7000 դրամից ավելի լիցքավորում չի արվում։ Գազի 1 լիտրը այսօր 260-ից 290 դրամով է վաճառվում, մինչդեռ 1-2 ամիս առաջ ընդամենը 180 դրամ էր։ Հեղուկ գազի թանկացում նաև նախորդ տարիներին է գրանցվել, բացառությամբ 2020 թվականի, երբ համավարակով պայմանավորված գազի գինը իջել էր, հասնելով լիտրը 110 դրամի։
Այս խնդիրը մոտավորապես մի ամսից ավել է, ամենասկզբից գները բարձրացավ, ոչ մեկ չէր կանխատեսում, որ գազի դեֆիցիտ կա։
2 օր առաջ ես բենզինի հույսին եմ լրիվ թանկ լսում եմ ու արում եմ, ինչ անել, ձեր
չունեմ,
որովհետև չկար, հետո մի պահ եղավ, հիմա նորից չկա, շատ ազվագյուտ տեղերը, Բանգլադեշից եկել եմ, որտեղ հիմա ես լիցքավորվում։
Հայաստանում հեղուկ գազ ներգրող շուրջ 50 ընկերություն կա։ Պրոպան գազ ընկերությունը դեռ 1 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ գազի դեֆիցիտ կա նաև Ռուսաստանում, որտեղից իրենք ներգրում են, նաև գներն են բարձրացել։ Իրավիճակը նույնն է նաև հիմա, այսօր մեզ տեղեկացրեցին ընկերությունից։ Եթե նախկինում կարողանում էին ամսական 50-60 մեքենա գազ ներգրել Ռուսաստանից, ապա այսօր հազիվ 10-15 մեքենա են ներգրում։ Հայաստան հեղուկ գազ ներգրող մեկ այլ ընկերության Մուլտիլեոնի հաշվապահ Հայկ Ավակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ համաշխարհային պահանջարկն է մեծացել։ Բարձրացել են նաև գները, և երկրները նախ փորձում են իրենց ներքին պահանջարկը բավարարել։ Իրենք ամեն ինչ անում են, նոր պայմանագրեր են կնքել, նույնիսկ կանխավճարներ տվել ներգրումներն ապահովելու համար, բայց խնդիրեր առաջացել նաև ադրբեջանցիների կողմից փակված միջպետական ճանապարհների պատճառով։
Մեքենաները երկու օր կանգնել են ճանապարհի փակման պատճառով, այսինքն արդեն շարժվել են, որ նա շարժվել են արդեն իրաքից դրսից, նրանք էլ ինֆորմացիան է, որ մեր մոտ ճանապարհները փակը, մեքենաները չէին ուղարկում, հիմա արդեն ճանապարհների բացմանը փակված, շարժվել են։ Գինը մեզանից չի կախված, անգամ գինը խոսացինք ավելի բարձրալուծության խոսում, բայց դա վերջնական չի, ընդամենը խոսակցություն է, որը որ հիմնավոր ոչինչ չի ներկայացնում, դրանից ավելի հստակ դիմանանք մոտ օրերս, իջնելու ոչ մի տարբերակ առայժմ չունեմ։
Թե որքան դեռ կպահպանվեն բարձր գները, կամ առաջիկայում հեղուկ գազի շուկայում ինչ փոփոխություններ կլինեն, ներկրող ընկերությունները կանխատեսումներ անել չեն ուզում, շուկան շատ արագ է փոփոխվում, ասում են։ Հեղուկ վառելիքի շուկային այսօր նաև Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն է անդրադարձել, իրավիճակը անհանգստացնող գնահատելով։
Որոշակի նվազեցում գների կա, այսինքն որոշ գազալցակայաններում արդեն գինը բավական իջել է, 280 դրամից իջել է մինչև 240 դրամ։ Հնականաբար մեր աշխատանքները ուղղված են նրան նաև, որ որպեսզի մենք հայկական ընկերություններին ծանոթացնենք այնպիսի օտարերկրյա մատակարարող ընկերությունների հետ, ովքեր կարողանան Հայաստանին առաջարկել ավելի մատչելի գներով վառելիք։
Արվող քայլերը ուշացած է համարում տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, ասում է, դեռ 2 ամիս առաջ պետք է կառավարությունը քայլեր ձեռնարկեր, երբ հեղուկ վառելիքի շուկայում դեֆիցիտ նկատվեց։ Այսօր Հայաստան գազ ներկրվում է հիմնականում Ռուսաստանից, Իրանից ու Իրաքից։
Կառավարությունը կարող է եւ պարտավոր է բանակցություններ սկսել այլընտրանքային ներկրման հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Այդ 2 ամիսը դեռ բավարար էր, որ նույնիսկ Քաթարից եւ Ալժիրից կարողանային հեղուկ գազ ներկրել այս ընթացքում։ Մենք այս աշխատանքը չարեցինք եւ այս ամենի համար վճարում է սպառողը։
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին անդրադառնալիս տնտեսագետը բացի համաշխարհային պահանջարկի մեծացումից նաեւ մեկ այլ խնդիր մատնացույց արեց։
Չնայած որ Հայաստան մոտ 50 տնտեսվարող նախկինում ներգրում էր, հիմա մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտ այնուամենայնիվ կարողանում են ներգրել, այսինքն այնպես չէ, որ բոլորը չեն կարողանում ներգրել, ներգրում են մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտ, եւ այդ տնտեսվարող սուբյեկտները օգտվելով շուկայում առկա դեֆիցիտից թելադրում են գինը։ Այստեղ ակնհայտ է, որ նրանք օգտվում են իրենց դիճից, մեծ պահանջարկից եւ գին թելադրող են։
Շաբաթներ առաջ, երբ կրկին հեղուկ գազի դեֆիցիտ կար, մրցակցային պաշտպանության հանձնաժողովը հայտարարել ություններ տարածել, նշելով, որ իրենք գների վերահսկողություն իրականացնում են միայն այն դեպքում, երբ ապրանքային շուկայում կան գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ կամ առկա է հակամրցակցային համաձայնություն։ Հեղուկ գազի շուկան մրցակցային է, որտեղ չկան գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ, հետևաբար վերահսկողություն պետական մարմինը չի իրականացնում։
Այս շաբաթ ազատությունը հյուրընկալել էր Արման Թաթոյանին, օմբուդսմենը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից է դիտարկում հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը ու պնդում, որևէ տարաձայնություն չպետք է մարդկանց իրենց հիմնարար իրավունքների ապահովումից զրկի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Ազատության հյուրն է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Թաթոյան, մեր հրավերն ընդունելու։ Պարոն Թաթոյան, դուք ասում եք նախապես ծրագրված միտումնավոր է, Բաքուն հաղորդում է, որ այդ հատվածում միջադեպ է եղել, որ հայերը դանակահարել են ադրբեջանցիների, այսօր նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանն է փոխանցվել ուղեկալի վրա հարձակման դեպքի մասին տեղեկություն, եւ որը քննվելու է նախնական տեղեկություններով, գիտեք, Երևանը հերքում է դա։ Դուք ինչու եք համոզված, որ դա հորինված սադրանք։
Տեսեք, մենք փաստահավաք աշխատանքները ի սկզբանե կատարել ենք բոլոր ուսումնասիրությունները, կապի մեջ ենք եղել ազգային անվտանգության ծառայության մեր գործընկերների հետ եւ այլն, եւ ակնհայտ է, մերոնք էլ ի սկզբանե ասում էին, որ նման բան մեզել էին ասում, որ բացառված է նման բան լինել, իրենք իրենց մեջ երևի ըստ երևույթին ինչ-որ բան ա եղել։
Դա միջադեպ է եղել։
Անկամ եթե չլիներ, գիտեք, եթե անկամ լիներ, լավ, եկեք մի պահ պատկերացնենք եղել ա։ Ինչա դրա համար մի ամբողջ երկիր ցենս կատվածը հարենանում կամ այդ ճանապարհները կատվածը հարենանում, բայց դա ի՞նչ բան ա, հետո ասում են խաղաղություն եւ այլն։ Հիմա թող այդվում ենք միջազգային հանրությանը, այդ ուղերձները բոլորը ես ուղարկում եմ զեկույցներով։ Ո՞վ է այստեղ խաղաղությունը խաթարում։ Հետո գնում են աշխարհում, ասում են, մենք խաղաղասիրական պրոցես ենք սկսել, ես դրսում հանդիպում եմ միջկառավարական կազմակերպությունների հետ, առաջարկում էին իրենց հետ արդեն այսպես կոչված այդ խաղաղասիրական peace building ծրագիրը սկսել եւ այլն, ես իրենց այս նույնը փաստերը բացատրեցի եւ հիմա ամբողջ հարցը այն է, որ նրանք ամբողջ աշխարհին գնում են, ասում են, այ մենք խաղաղություն ենք ուզում, այ Հայաստանը հենց մի հատ հերիք չի խաղաղություն չի ուզում, նոր պատերազմ ա ուզում։ Եվ մեզ ասում են, այս մարդիկ ձե պատերազմ չեն ուզում, դուք նոր պատերազմ եք ուզում, բայց փաստերը պետք է ամբողջը ներկայացնել։ Է ինչ, ասենք եթե անգամ եղել է, բայց դա մերոնք են հերքում են եւ մեր փաստավորական աշխատանքներն են ցույց տալիս, որ դա իրենց հորինած սադրանքն է։ Լավ, բայց եթե անգամ եղել է, օրինակ, բա դա դուք համարում եք սա այդպես այդ առիթը այտենց միամտաբար օգտագործեցին արդարացի պահանջներ են ներկայացնում։ Իհարկե ոչ։
Պարոն Թաթոյան, արդյոք փակ ճանապարհից զատ եւ դրանից փոխ հետևանքներից բացի գյուղերի բնակիչներին կարող են նաեւ անմիջական վտանգ սպառնալ զենքով մոտենան տներին եւ այլն, դուք արձանագրել եք։
Գիտեք, այս պահին չէ, որովհետեւ այնտեղ մեր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը կատարում են այս պահին իրենց լիարժեք դերը իմ գնահատմամբ կամ փաստերը հենց դա են ցույց տալիս, մարդկանց անվտանգությունն են ապահովում եւ այլն, բայց ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայությունը այդտեղ արդեն, այո, մարդու կյանքի իրավունքի խախտում է։
Դա շատ մի անիրատեսական բան չէ, որ կարող են եւ
առաջանալ։ Տեսեք, միջազգային պահանջներով մեր սահմանապահ զորքերը այնտեղ ծառայությունն իրականացնում են, բայց տեսեք խնդիրը որն է։ Ես լիարժեք հիմնավորում եմ մեր պաստերով, որ նրանց ներկայությունը, անկամ եթե նրանք չեն կրակում մեկ ամիս, պատկերացեք, մի շաբաթ կամ չգիտեմ, ոչ մի բան չեն անում, բայց այդ գործոնների ամբողջությունը գոյություն ունի մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախադեպային պրակտիկա, կանոնների իրավաբանություն, որ ինքնին ներկայությունը կյանքի իրավունքի խախտում է մարդու, ազատ տեղաշարժ եւ մյուս բոլոր դեպքերում, միչեւ անգամ սա մարդիկ խուսափում են նաեւ, կան որ այդ ճանապարհներով երթևեկելուց, օրինակ նույն կապան ճակատեն հատվածից կամ երեխաներ կամ մութ ժամանակ կապանից ճակատեն Սյունիք, որ ես գնացել էի առավոտյան բարձրացա, մենք այնտեղ փաստավակ աշխատանքներ պետք է իրականացնենք, էլի 1 րոպե չենք կանգնել, այդտեղ հատված կար պետք է նկարենք, մեկ էլ տեսնենք գլուխն էս բարձրացնենք, տեսնենք հենց մեր գլխավերևը էլի զենքով կանգնածա։ Դուք պատկերացեք, սովորական մարդիկ էլ սա նույնպես այդ վտանգը կա։ Այս ամեն ինչը մենք պետք է ճիշտ ուղղությամբ տանենք։
Պարոն Թաթոյան, այս այլընտրանքային ճանապարհը, որ իշխանությունները բարբերաբար վկայակոչում են, որ մեծ թափով կառուցվում է, կարող է հարցի լուծում լինել։
Ես նման հարց ճիշտ չեմ համարում դիտարկել։ Նրանք այդտեղից պետք է հեռանան։ Ախր ի՞նչ այլընտրանքային ճանապարհի մասն է խոսքը։ Հա մենք պետք է ունենանք այլընտրանքային ճանապարհներ։ Դա մեր երկրի կենսագործնության համար կարևոր է, բայց ոչ թե իրենց պատճառով։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է միջևերջ տանենք այն գաղափարը եւ այն պնդումները, որ նրանք այդտեղից պետք է հեռանան։ Սա է խնդիրը։ Ինչ են գնում այլընտրանքային ճանապարհ։ Էդ ենս լինի այլընտրանքային գյուղեր մեր համար կառուցենք, այլընտրանքային քաղաքներ կառուցենք, էդ ենս ոնց կլինի։ Ոչ դելիմիտացիա, ոչ դեմարկացիա աղել։ Ո՞վ ասեց, որ այդ իրենց տարածքներն է։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ այս ամբողջ պրոցեսը ընդհանում է սխալ ուղղությամբ։ Եթե մենք կարողանանք այս հարցը քննարկել, մենք պետք է մարդուն նաև դնենք հիմքում, հասկանու՞մ եք, ամբողջը բերել ենք ռազմաքաղաքական հարցերի տանիքի տակ ենք դրել, քննարկում ենք։ Դա հենց ադրբեջանական իշխանությունները դրանից օգտվում են։ Հենց մեա դուք տեսեք մեր հանրային դիսկուրսը։ Ես դրա համար խնդրում եմ մեր բոլոր падգամավորներին, լրագրողներին, հանրային դիսկուրսը ձևավորող մարդկանց, մի հատ մարդուն դնեն հիմքում, մի հատ հարցնեն, ասեն մարդու անվտանգության տեսանկյունից, մարդիկ ինչպես են։ Տեսեք, ճանապարհը փակվել է, գլխավոր հարցերից մեկը քարտեզնա, որ քարտեզ պարտեզ նա որը չէ։ Է չհասկացանք այդ խնդիրներն, այո, դա կարևոր է, նախ դրանք բոլորը խորհրդային Հայաստանի մասեր են եղել։ Այդ հետագայում են էսպես կտրտվել, առանձին-առանձին մեկը նվիրվել, մեկը զբռնազավթվել Ադրբեջանի։ Մյա թող արխիվային փաստաթղթերը ամբողջ չնայենք, այդպես է, բայց մենք սրան զուգահեռ մենք չենք կարող անտեսել մեր սահմանային բնակչին իր իրավունքներով։ Այդ ադրբեջանական զինվաճորժերը հիմա ֆիզիկապես նստած են շատ տեղերում, մեր քաղաքացիներին օրինական փաստաթղթերով պատկանող տներում, հողերի մեջ, կոնկրետ արոտավայրեր, խոթարքներ, վարելահողեր եւ այլն, օրինական փաստաթղթերով։ Բանանք նաեւ պետք է հատուցեն դրա համար։ Այսինքն, եթե մենք հանկարծ հիմա գնանք ասենք, դե լավ, բանը, մենք լուծումը գտնում ենք այլընտրանքային ճանապարհ կառուցելու մեջ, դա չեղավ։ Հայաստանում ապրող մարդու քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության հարց չի, այլ չեմ ասում մեր երկրի տարածքների մասին, մեր հայրենիքի մասին։
Այսինքն, երբ ասում եք, որ միայն ռազմաքաղաքական ճանապարհով չպետք է գնա Երևանը, նկատի ունեք ասես ինչ-որ միջազգային մարդու իրավունք պաշտպանության ատյաններ
իմ կարծիքով ռազմաքաղաքական տեսանկյունից այս հարցերի այս սխալ դիսկուրսը բերել հանգեցրել է նրան, որ մենք սահմանափակել ենք ինքներս մեր ձեռքերը, ստիպած ենք դիմում մենակ ռազմաքաղաքական միջազգային ատյանների, ամբողջությամբ դրա համար դաշտից դուրս են մնացել միջազգային կառույցները։ Մենք պետք է մեր տնային աշխատանքը, ինչպես ասում են, մեր աշխատանքը ճիշտ կատարենք, որ հետո միջազգային կառույցներից ճիշտ պահանջենք։ Լավ, մենք անընդհատ միջազգային կառույցներին ասում ենք, նեղանում ենք եւ այլն, բայց մենք էլ պետք է ճիշտ աշխատացնենք այդ մեխանիզմները։ Օրինակ, մենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ ենք, շատ դժվարությամբ դարձել ենք, դա պատվաբեր անդամություն է։ Երկու տարուց մի քիչ-քիչ երևի լրանում է այդ մեր անդամությունը։ Մենք այս սահմանների հետ կապված ինչ ենք արել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հետ կապված։ Օրինակ, կարող ենք հատուկ զեկուցողներ նշանակել տալ սահմանային հարցերով, մի հատ բերենք բոլոր մեր սահմաններով, պտտենք, տեսնենք ինչ է։ Մյուսը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ գոյություն ունի, չէ՞։ Ի վերջո, դրանք մեխանիզմներ են, որ ստեղծվել են, կամ ավելի կոնկրետ բան ասեմ, մենք պետք է օր առաջ դիմենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան միջպետական նոր գանգատով 39-րդ հոդված միջնորդենք, որ կիրառեն միջանկյալ միջոց, եւ այս ադրբեջանցին էստեղ հերացնել։ Մենք ունենք բոլոր հիմքերը, սրանք ընդհանցիկ խախտումներ, ընդ որում հաստատ ես վստահ եմ, եվրոպական դատան կտա առաջնահերթություն, որովհետեւ ամեն օր մարդու կյանքի խնդիր է, ճգնաժամ է տեսեք առաջացել, ապրուստի խնդիր է, եկամուտը վաստակելու խնդիր է, խոսքը չի գնում մենակ այսօրվա այս ճանապարհները փակելու, խոսքը գնում է նաեւ ամբողջությամբ այդ մեր մայիսի 12-13 եւ դրանից առաջել այդ ներխուժումները հանելու ռազմաքաղաքական կոնտեքստի տակ ադրբեջանական իշխանությունները այստեղ օգտագործելով իրենց թվացյալ գոյություն ունեցող առավելությունները իրենք առաջ են գնում այստեղ, իսկ մենք սահմանափակում ենք, մեր ինքդ քեզ ձեռքերդ կապում ես։ Եթե մենք դիմենք, մենք նաև կօգտագործենք մարդու իրավունքների կոմպոնենտը, կբերենք, կուժեղացնենք ռազմականն ու քաղաքականը։ Օրինակ, պատկերացեք, այո, թող գնան զուգահեռ քաղաքական պրոցեսները, դրանք ոչ մեկ չի կարող շղթել կամ ասել, որ պետք չեն, եւ այլն, մեկը գնալու են։ Բայց դուք պատկերացեք, ինչքան կարևոր կլիներ, եթե մենք զուգահեռ ունենայինք, օրինակ, ինչ-որ միջազգային կառույցներում պրոցեսներ նախաձեռնած, նույն եվրոպական դատարան, օրինակ, դիմեինք հատուկ էս հենց հարցով, միջանկյալ միջոց, տեսեք ինչքան կուժեղանա ռազմականն ու քաղաքականը։ Սա նաև իմ կարծիքով մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը զգալիորեն կընդլայնի, որտեղ դու հնարավորություն ես ունենում շփվել այդքան բազմաթիվ մեխանիզմերի ու պետությունների հետ, ուզած-չուզած այդ մեխանիզմները նաև աշխատացնում ես քո քաղաքականությանը։ Իմ կարծիքով մարդու իրավունքների տեսանկյունից եմ ես բացառապես ասում, որ մենք պետք է բոլոր մեխանիզմները օգտագործենք, որ ծառայեցնենք երաշխիք, եւ ի վերջո, գիտեք, մի այսպիսի բան էլ կա, մենք պետք է ի վերջո մեր վերջնակետը լինի նաև ադրբեջանական իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկելու, պատժելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելը, թե չէ ես վստահ եմ, նրանք չեն հանգստանալու։ Մի հատ արեցին, էլի են անելու, վտանգը մեծ է, հանցագործությունը կանխելու ոսկե կանոնն է։ Եթե դու հանցագործին, հանցակատարած անձին չես պատժում, ապա դա կրկնվելու է շատ ավելի վատ հետևանքներով։
Պարոն Թատրյան, ամիսներ առաջ դեռ դուք բարձրաձայնեցիք Սյունիքում չեզոք ասեմ բուֆերային գոտի ասեմ, չեմ հիշում դուք ինչպես էիք անվանում, բսի հատված ստեղծելու մասին, այսօր երբ արդեն զինվորները ճանապարհի վրա են կանգնած, դա իրատեսական
այն ժամանակ էլ էր։ Մենք ասեմ ձեզ, բավականին հիմնավոր փաստաթուղթ է ստացվել, 100 էջից ավել քարտեզներով հիմնավորված, Google քարտեզի վրա, Google Earth հավելվածի վրա կոնկրետ պրոյեկտել ենք նրանց տեղակայման բոլոր վայրերը, ուղղակի կառավարության ծրագրի քննարկում էր, վերջ քաղաքական աղմուկը շատ էր, իմիջիառոց շատ է խանգարում այս քաղաքական աղմուկը, որովհետև հանրային դիսկուրսը չի թողում, որ ճիշտ ուղղությամբ տանես։ Հիմա մենք առաջիկայում կներկայացնենք դա իրավունքների խախտումների կոնկրետ փաստերով, սեփականության իրավունք, ազատ տեղաշարժ, կյանքի իրավունք, բիզնես իրավունքներ, շրջակա միջավայր, ջրի սանիտացիայի իրավունք։ Ես այն օրը նաև հրավիրել էի բոլոր դեսպաններին, բավականին շատ դեսպաններ էին եկել, միջազգային կառույցներ, այս կոնցեպտը փակ քննարկման ժամանակ ամբողջը ներկայացրել եմ։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա նաև աջակցություն ունի, հիմա չասեմ կոնկրետ որ երկրների, բայց ունեին։ Մենք ես մեր համապատասխան մարմիններին փոխանցել եմ այդ ինֆորմացիան, ինչ պետք է։ Մենք պետք է հնարավորից արագ գործենք այստեղ, որովհետև նրանք սադրանքը սադրանքի հետևից շարունակելու են։ Հնարավոր չէ հակառակ դեպքում սրա դիմացը այսպես կանգնել կամ պատշաճ միջոցները ձեռնարկել այդ առումը։
Քանի ներքաղաքական իրադարձությունները հիշատակել եք շատ համառոտ նաև այդ մասին, պան Թաթոյան խորհրդանում ծավալված իրադարձությունների վերաբերյալ, հնարավոր է արդյոք բռնությունը կանխել, երբ երկու կողմից էլ, գիտեք, հնչում են հայհոյանքներ, սպառնալիքներ։
Տեղեկեմ, որ դատախազությունը քրեական գործ, չգիտեմ հարուցել է թե չէ, բայց ամեն դեպքում քրեական դատավարության ընթացակարգ է նախաձեռնել, պետք է ստուգվի, հիմա պետք է ամեն դեպքում երևա, բայց ինձ համար իհարկե շատ մտահոգիչ է այն, ինչ որ տեղի ունեցավ և առաջին օրը և երկրորդ օրը։ Ես առաջին օրվա այդ կապված հայտարարությունը տարածել էի, բայց քանի որ արդեն բռնության այդ ինքնին այդ արատավոր երևույթին անդրադարձել էի, որոշեցի այլևս այսպես ոչ թե դրան անդրադարձը կատարեմ, այլ այդ օրը ևս մի խնդրահարույց շատ վիճակ եղավ լրագրողների հետ կապված, որը շատ մտահոգիչ է, և դա լրագրողի նկատմամբ կարծրատիպ է ավելի է ուժեղացնում և ձևավորում է լրագրողի նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունք, վատ օրինակ է ծառայում մյուս նաև մարմինների կողմից վերաբերմունքի համար։ Ես այստեղ նկատի ունեմ հատկապես անվտանգությունն ապահովող ծառայողների, աշխատակիցների վերաբերմունքը։ Անթույլատրելի է պարզապես, սխալ է, շատ սխալ է լրագրողին համեմատելը կամ լրագրողի աշխատանքի սահմանափակումներ մտցնելու հիմքում դնել այն, որ չոր հանցագործություններ են կանխում լրագրողների աշխատանքը սահմանափակելով, առավելևս ահաբեկչության կամ այլ ծանր հանցանքների հետ համատելը։ Դրա համար ես ինձ համար այլևս ակնհայտ է, որ լրագրողների սահմանափակումները ազգային ժողովում այլևս ոչ մի առնչություն չունեն անվտանգության հետ, որ մենք իրավունք ունենք անվտանգության կանոնների հետևում թաքցնել լրագրողի աշխատանքի սահմանափակումը։ Մի հարց ընդհանրապես, դուք կարծում եք, եթե լրագրողների աշխատանքը ակտիվ լիներ եւ լրագրողները օթյակից լիարժեք հետևեին, այդպիսի իրադարձությունները ավելի քիչ չէին զարգանա, ավելի կանխարգելի չէ, չէ՞։ Դա է նաև կարևոր։ Եվ հետո գիտեք, շատ կարևոր է, որ քաղաքացին լրագրողի միջոցով ստանա այդ այսպես կոչված, ինչպես միջազգային հանրությունն է անվանում, տակ ձեռքից ինֆորմացիա։ Այդ թվում լրագրող իրավունք ունի, այո, հետևի հարց տա։ Ճիշտ է, էթիկայի կանոններ կան, որ պետք է նաև լրագրողները պահպանեն, սա շատ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, բայց միևնույն է, այստեղ խոսքը հատկապես գնում է մեր հարգարժան պատգամավորների մասին, ովքեր առաջնային մանդատով ընտրված են, և ժողովուրդը, այո, իրավունք ունի, քաղաքացին իրավունք ունի ամենաշատը հենց նրանց գործունեության մասին տեղեկանալու, և ի վերջո ազգային ժողովը ժողովրդավարության գլխավոր երաշխավորն է երկրում, չէ՞, խոսքի ազատության առումով։
Պարոն Թաթյան, դուք առաջի օրվա պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հետ տեղ ունեցած միջադեպը դատապարտել եք, որ զինվորականները ուժ էին կիրառել նրա նկատմամբ։ Ես հանդիպել եմ նաև, որ դուք կողմնակալ եք էլի այստեղ եղել, որովհետև նաև Մկրտչյանի լեքսիկոնը բառապաշարը չեք քննադատել, չեք ասել, որ նա այդ գործողություններով սադրել
է։ Առհասարակ խորհրդարանում օգտագործվող բառապաշարը այս ընթացքում, որ կա, ինձ համար անընդունելի է։ Անընդունելի այն առումով, որ դա ավելացնում է երկրում անհանդուրժողականությունը։ Մեծ հաշվով ինչ է տեղի ունենում։ Վիրավորանք, վիրավորանքին պատասխան, վիրավորանք, վիրավորանքին պատասխան։
Այո, բայց դա տեղավորել քաղաքական ազատ խոսքի տակ։
Չէ, ես չեմ ասում, մի օր դուք խնդրում եմ իմ հայտարարությունը, ով որ այդպես է ասում, ուրեմն ճիշտ չի կարդացել։ Ես ասել եմ, գոյություն ունեն քաղաքական խոսքի ազատությունը եւ քաղաքական խոսքի ազատության սահմաններին վերաբերող կանոններ։ Սահմաններին հատուկ ընդգծել եմ, հատուկ չխորանալով կոնկրետ այդ արտահայտության մեջ, որտեղ մարդու իրավունքները չի պաշտպանը չի կարող քաղաքական գործիչների խոսքերը վերլուծության ենթարկել։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, քաղաքական խոսքը իրականում ազատության առումով բավականին բարձր պաշտպանություն ունի, քաղաքական խոսքը, ի տարբերություն սովորական խոսքի նաև անգամ, բայց քաղաքական խոսքի համար նույնիսկ կան սահմաններ։ Հիմա ես դրա համար ինչ ասեցի, որպեսզի անընդհատ նման խնդիրներ չառաջանան, ազգային ժողովը ճիշտ կանի, ընդունի կանոններ, և այդ կանոնները, որպեսի բոլորը իմանան ղեկավարի, որովհետև այսօր չկա, ճիշտ է, ես ոչ թե նկատի ունեմ բարերի ցանկ մի հատ նախատեսենք բարարանի նման բան, չէ, այլ կանոններ հստակ լինեն,
ասկան վարկականոնի նման ինչ-որ մի բան,
ու ոչ թե վարկագծի կանոն, այլ քաղաքական խոսքի ազատության, կամ կարող եք վարկագից դնել, չգիտեմ, բայց որ ինքը կտանի ի վերջո այս հարցերի լուծման, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է, որ ազգային ժողովը պետք է ծառայի իրականում այդպես է ժողովրդավարական ցանկացած պետությունում, երկրում համերաշխության վերականգնման, եւ որ ամենա կարևորը։ Գիտեք, խորհրդարանը պետք է դառնա քաղաքացու առօրյա հոգսերի օրակարգը ձևավորող մարմինը։ Պետք է ապրի մարդու իրավունքների հոգսերով։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք երբեք չպետք է թողնենք, որ քաղաքական հարցերը ստվերեն այս բոլոր խնդիրները։ Իմիջիալոց ես ազգային ժողովի նախագահի հետ լրագրողների հետ կապված հարցերը քննարկել եմ մի քանի անգամ, ես դա նաև հարաբերակա ու կարևորել, որ նրա կողմից նաև դրական դիրքորոշումը կար, որ հարցերը լուծելու մենք այդ ուղղությամբ աշխատելու ենք։
Պանթատան, վերջաբանի համար ասենք, վերջին 1 տարվա կտրվածքով դուք կարծենագրեիք ժողովրդավարական նահանջ ձեր ոլորտում մարդու իրավունքներին։
Գիտեք, այդպես գլոբալ, որպես ինչ ասեմ, ես ունենք խնդիրներ, որոնք խորացել են, ունենք խնդիրներ, որոնք համակարգային են, բայց լուծումները անընդհատ այդպես մնում են, չեն լուծվում։ Սկսած փակ հաստատություններից, մինչև երեխաների իրավունքներ ունենք։ Ցավոք սրտի քրեակատարական համակարգը այդպես էլ մնում է պատժողական։ Ցավոք սրտի նախաքննության մարմինների համակարգը իրենց անթույլատրելի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ դառնում է մարդու իրավունքների խախտման տեսանկյունից ամենառիսկային ոլորտը։ Ցավոք սրտի երեխաների ներառական կրթությունը լիարժեք այդպես էլ չի արմատավորվում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ կախարանու խտրականություն ոչ ճիշտ նաև քաղաքականության պատճառով։ Կանանց նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության հարցում ունենք հատկապես իրավապահ մարմինների վերաբերմունքի լուրջ խնդիրներ։ Հոգեբուժաներում լրջագույն
խնդիրներ գլոբալ նահանջի պնդում չի կան ինչ։
Գիտեք, դա պետք է լրացուցիչ, հիմա դուք այնպեսի հարց եք տալիս, որ պետք է լրացուցիչ ուսումնա։ Մենք ունենք խնդիրներ, որոնք կարող են տանել։ Օրինակ, տեսեք լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումները։ Դա այնպիսի ինդիկատոր է, որ կարող է ազդել երկրի ժողովրդավարական հարցերի վրա։ Դրա համար մենք պետք է այս հարցը շուտ լուծենք, որպեսզի մեր երկիրն է, մենք հանկարծ այդպիսի խնդիր չունենանք, որ մենք միջազգային նաև մեր վարկը կարողանանք ճիշտ առաջ տանել։
Շնորհակալ եմ ազատություն գալու համար, մեր հյուրներ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Մի քանի շաբաթ է լարված են կրքերը երևանցիներին հայտնի Ֆիզգարադոկում, որտեղ բնակիչները դեմ են բարձրահարկ շենքի շինարարությանը։ Այսօր այստեղ կրկին բախումներ են գրանցվել կառուցապատող ընկերության և բնակիչների միջև։ Մանրամասները Սաթենիկ Հայրապետյանից լսենք։
Ալիխանյան 6 կոտորակ 1 հասցեում, որ երևանցիներին ավելի շատ Ֆիզգորոդոկ անունով է հայտնի, լարված իրավիճակը հանգուցալուցում չի ստանում։ Այսօր առավոտից կառուցապատող ընկերությունը շարունակել է շինաշխատանքները, մասնավորապես կառուցապատման համար նախատեսված տարածքն են ցանկապատել։ Տարածքում է եղել նաև կառուցապատող Ռադկո ընկերության համասեփականատեր և տնորեն Արթուր Մնացականյանը, որը ականատեսների խոսքով մեքենայով հարվածել է տարածքի 18-ամյա բնակիչներից մեկին։ Աղջիկն այժմ լավ է, տեղեկացրեց նրա մայրը։
Իտը որ մեքենան բավականին կոպիտ ձևով խփեց, երեխան կողք թռավ, բայց կանգնած էր, չի ընկել, ոչ մի բան, այդպես չի եղել, հա, այնքան գիտեք արագ տեղի ունեցավ ուղղակի ամեն ինչը, ես գնաց հետո արդեն դիմել այ հիվանդանոց, ալդերտա իր ամոթ։
Մայրը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ տարածքում գտնվող ոստիկանները դեպքը նկատել են, բայց չեն արձանագրել, հորդորել են դիմել ոստիկանության տարածքային բաժին և հաղորդում ներկայացնել։ Տեղում մոր և մյուս բնակիչների պահանջով ոստիկաններից մեկը նստել է Արթուր Մնացականյանի մեքենան և միասին հեռացել են։ Տարել են ոստիկանական բաժանմունք, թե ոչ բնակիչները տեղեկություն չունեին, իսկ ինքը Արթուր Մնացականյանը հրաժարվեց մեզ որևէ մեկնաբանություն տալ, ասաց զբաղված է։ Այսօր առավոտից Ֆիզգորոդոկում իրավիճակը լարված է եղել, մեզ հետ զրույցում ասաց տարածքի բնակիչ Սեդա Գրիգորյանը։
Այսօր մի օրվա մեջ հանցագործությունների այնպիսի շարք է տեղի ունեցել Ֆիզգորոդոկում, որ ուղղակի նկարագրելու չի։ Սեփական ուրեմն, սեփականություն հանդիսացող գույքի հանդեպ ոտնտկություն, բռնությունների գործադրում, ապօրինի բերման ենթարկում, հանրային տարածքի զավթում, մարդկանց թողնելով եթերակելի գոտում հետիոտնին քայլելու և հենց դրա հետևանքով իրենց իսկ կողմից երեխային ուրեմն վրայերթի ենթարկում։
Տարածքից տարհանել են Գրիգորյանի և մեկ այլ բնակչի ավտոմեքենան, որոնք կայանված են եղել կառուցապատողի խոսքով իրենց պատկանող տարածքում։ Երեկև առաջին օրը Սեդան զանգ ստացել է ոստիկանությունից մեքենան տարհանելու, բայց դրա համար հիմքեր ներկայացնելու պահանջը անարձագանք է մնացել, ու այսօր երկու մեքենա տարհանել են։
Մեքենաները կայանված են համայնքային ուրեմն տարածքում, որտեղ հաճախ մեքենաներ կայանում են մեզ մոտ, եւ մենք էլ ենք կայանել, այդտեղ երբեւե որևէ խնդիր չկա եւ ապօրինության հարց չկա։ Որտիկաններին ասեմ, ինչ ապօրինություն եք իրականացնում, եւ ցույց չեմ տվել ինձ գույքին ձեռք տալ, որտիկանները պատեն շարում, ցույց են տալիս ես մոտենամ մեքենային, այդ ընթացքում ապօրինաբարի մեքենան տեղից տարհանվեց։ Ես կարուսապատող կազմակերպության տնօրեն ինչ-որ թղթեր ձեռքը եկել, ասում եմ, ես ունեմ բոլոր հիմքերը եւ ես եմ սա տնօրինում ու ղեկավարում։
Տարածքի բնակիչներից իրավաբան Հայկ Հարությունյանի ինքնազգացողությունը, որը արդեն 3 օր է հացադուլ էր հայտարարել, այսօր վատացել են, նրան նաեւ բերման են ենթարկել։
Ես այն պահին հասա, որ Հայկը մեքենայից դուրս եկավ, ու ասում էր՝ ով արվածեցի մեքենային, եւ այդ հարցի վրա իրան շրջապատեցին ոստիկաններով եւ բերման ենթարկեցին։
Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ սրվեց ավելի քան 2 տարվա պատմություն ունեցող խնդիրը՝ ֆիզիկայի ինստիտուտի հարակից տարածքում գտնվող բանավանում մոտ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքում Ռադկո ընկերությունը 12 հարկանի շենք կառուցելու շինթույլտվություն է ստացել այս տարվա հուլիսի 29-ին։ Բնակիչները ներկայացնում են իրավական հիմքեր, որ տարածքը դեռ 2000-ականներին սեփականաշնորվել է ապօրինաբար գոյություն չունեցող նկուղի հիմքով։ Կառուցապատողը նշում է, որ ինքը նման տեղեկություններ չունի եւ հանդիսանում է բարեխիղճ գնորդ։ Բնակիչները շարունակում են պայքարել կառուցապատման դեմ։ Կառուցապատողն էլ նշում է, որ ունի բոլոր հիմքերն ու թույլտվությունը եւ շինարարությունը կարող է կասեցվել միայն դատական ակտով, որը չկա։ Այս օրերին ըստ բնակիչների, ոստիկանների ու քաղաքացիների ընթարման հետևանքով կան մոտ 1 տասնյակ բերման ենթարկված քաղաքացիներ, սրտի կաթվածով հոսպիտալացված քաղաքացի, որով այնի հատվածում հարվածով հիվանդանոց տեղափոխված անչափահաս, այսօր նաև սալջարտ ստացած երիտասարդ աղջիկ ու նաև հարուցված քրեական գործեր։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն ավելի քան 10 ամիս է հայաստանյան իրադարձությունները հիմնականում պատտվում են Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի, դրա հետևանքների եւ կորուստների շուրջ։ 44-օրյա աղետը, որ հազարավոր երիտասարդների կյանք խլեց, երաբլուր է բերել նաեւ մի խումբ ռուս արտիստների, որոնք այս օրերին Երևանում բեմ են բարձրանում Ղարաբաղին նվիրված Սև այգի ներկայացմամբ։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Սամմիթ ժամանակակից Փարի միջազգային ամառային փառատոնը Երևանում մեկնարկեց Սև այգի ներկայացմամբ։ Պետերբուրգի ժամանած խորեոգրաֆ Վալերի Կասպարովն հավատում է, երբ կողքդ պատերազմ է, մահ է, մի լույս պետք է ներսից վառել, որ հույսը չմարի։ Իսկ արվեստը բարը հենց այդ լույսն է։
Ինչքան էլ բարդ լինի, ինչքան էլ սենս բաներ կատարվեն, մեկը Սև այգին ցաղկելու է։
Սև այգի, թարգմանաբար Ղարաբաղ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում բեմադրված այս պարը փորձ է ցույց տալու։ Պատերազմն ուրիշինը չի լինում, այն յուրաքանչյուրինն է։
Այսինքն սա ընդհանրապես պատերազմն է, պրոստե իմ ցավով։
Արտիստները հայ չեն, ռուս են։ Ըստ հայկական արմատներ ունեցող ռուս խորեոգրաֆի, խոսք պետք չեկավ վիշտը փոխանցելու համար։ Ներկայացման նախորդ օրը երաբլուրում են եղել։ Արդեն բեմում լռությունը մատնեց թե բեմից, թե դահլիճից լսվող հեծկլտոցը։
Այսպիսի միջոցառումները մի նպատակ ունեն, ասելու՝ կյանքը շարունակվում է։
Սանտպետերբուրգի կանոնդան սպարային տան տնօրեն փառատոնի միջազգային պրոդյուսեր Վադիմ Կասպարովը վստահ է. Չարժե խնդիրների մեջ թաղվել, ապրելու, արարելու պահը բաց թողնել։
Երբ մենք այս ամենը սկսեցինք Սանկտպետերբուրգում, որևէ բան անելու հնարավորություն չունեինք, փող չկար, ներդրում չկար, ինձ էլ ասում էին, փողով յուրաքանչյուր հիմարն էլ կարող է մի բան անել, դու առանց գումարի փորձիր։
Հայաստանը երբեք չի նույնականացվել Պարի հետ, ֆուտբոլ, կինո, երգող շատրվաներ, սա է Հայաստանի կերպարը։ Իսկ ինչու ոչ Պարը, հատկապես հիմա, երբ մշակութային նախագծերի, հաջողության պատմությունների, նոր իմաստների բյուրեղացման կարիք կա։ Փառատոնի ամենակարևոր առաքելությունը ըստ Կասպարովի մեկ կետում հավաքել աշխարհով ցակ ու ցրիվ եղած Պարող հայ հանրությանը եւ կոտրել հայկական Պարի առջև դրված երկաթե վարակույրները։ Հայաստանում ժամանակակից Պարի միջազգային ամառային փառատոնի շրջանակում տեղացի եւ արտասահմանցի պարուսույցների 10-ից ավելի ստեղծագործություններ ներկայացվեցին։ Վարպետաց դասեր, հայտնի արտիստների հետ հանդիպումներ, կլոր սեղաններ։
Շատ լավ է անցնում, շատ հագեցած ծրագրով։
Կոնսերվատորիայի օպերայի ստուդիայի տնօրեն Հայկ Վարդանյանն է։ Գոհ է առաջին արդյունքից։ Փառատոնի հիմնական հարթակը հենց կոնսերվատորիայի օպերայի ստուդիայի դահլիճներ, սակայն պարն այս անգամ չտեղավորվեց ժամանակի և տարածության մեջ։ Դուրս եկավ փակ դահլիճներից և թափառեց փողոցներով։
Աշխարհագրությունը մեծ է, մասնակիցների թիվը մեծ է և ամենակարևորը, սա առաջին հերթին հարթակ է ազատ ստեղծագործող հայ խորեոգրաֆների համար։ Այս փառատոնի ընթացքում նրանցից մի քանիսը նույնիսկ իրենց պրեմիերան են նշելու։ Սա լույս սփռելու լավ առիթ է մերոնց համար և նաև միջազգային ընդգրկում ստանալու։
Փառատոնի միտքը կանոն դանս պարային տան ներկայացուցիչ պարույսույց Վալերիա Կասպարովայինն էր և երիտասարդ պարույսույց Բալմանուկյան պարային նախագծի հիմնադիր Արման Բալմանուկյանին է։ Հայ պարուսույցը վստահ է, սա կարևոր քայլ է ժամանակակից պարարվեստում։ Հայկական պոտենցիալը ստվերից դուրս գալու հնարավորություն ստացավ։
Չնայած ծովի մեջ մի հետ կաթիլ է, շատ փոքր կաթիլ է, բայց միգուցե այս քայլով մենք էլ կարողանանք որպես արվեստի մարդիկ մեր խոսքը տեղ հասցնենք ու մեր մասին տեղյակ պայնք որպես հայազգ։
Ժամանակակից պարին նվիրված մեկ շաբաթյա տոնը կավարտվի վաղը, օգոստոսի 29-ին ռուսական բալետ Մոսկվա ընկերության բոլոր ճանապարհները տանում են հյուսիս ներկայացմամբ, որը Ռուսաստանի ազգային թատերական ոսկե դիմակ 2017 մրցանակաբաշխության դափնեկիր է, ժամանակակից պար լավագույն ներկայացում անվանակարգում։ Պարային տոնը, սակայն, այսքանով չի ավարտվի։
Պարը ապրեցնող հատկություն ունի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.